Kallid sõbrad, tänasel suurel reedel mõtleme ühele teekonnale, mida Jeesus Kristus käis meie eel ja kuhu ta meid kõiki on kutsumas ja kutsunud. Ja võibolla mõnda meie hulgast ta veel kutsub. Ja sellest teest me loeme Matteuse evangeeliumi 16. peatükist salmidest 24 kuni 26. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma ristenese peale ja järgigu mind. Sest kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle. Aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, kuid oma hingele kahju teeks? Või mis lunastus hinda võib inimene anda oma hinge eest? Aamen. Peetruse kiri, esimese Peetruse kiri, teise peatükki 21. salm, ütleb meile, te olete ju selleks kutsutud, et Kristus andis teile eeskuju ja te käiksite tema jälgedes. See eeskuju, mida suur reede meile näitab, on ju Kristuse risti tee ja risti löömine. Ja see eeskuju, nagu Peetrus siis ütleb, on meile mitte selleks, et näha lihtsalt, et keegi on teinud midagi meie eest. See on üks selle osa, mida ei saa keegi järele teha, imiteerida ega korrata. Aga ometi asi ei piirdu sellega, vaid kes eesmärgile tahavad jõuda, nendele peale selle kordumatu osa lisandub see teine osa. Kristus on meile eeskujuks, et me käiksime tema jälgedes. Seda annab risti tee ei ole mõeldud ainult Kristuse jaoks, vaid risti tee on mõeldud tema jüngrite jaoks. Algses kirjakohas Matteuse 16. peatükis, nagu lugesime, Jeesus ütles oma jüngritele. See pöördumine oli jüngritele. Ka sama on Matteuse 10. peatükis varem. See Kristus ei räägi esimest korda seda risti enda peale võtmist. Sama kordab ka Markus, kuid Markus lisab juurde, et ta ütles seda mitte ainult jüngritele, vaid kogu rahvale. Ja Luukas räägib sellest, et Kristus rääkis seda kõikidele. See sõna pöördumine minna risti teed ei ole ainult Kristuse jaoks. Ei ole ainult jüngrite jaoks, vaid see on tegelikult terve maailma jaoks. On selge, et läbi ajaloo enamus maailmas seda kuulda võtnud ei ole. On selge ka, et paljud, kes on püüdnud seda teed alustada, pole seda lõpule viinud. On sellest loobunud ühel või teisel eluetapil. Ja teame ka Kristuse enda sõnade järgi, et pisut on neid, paljude hulgast või kõikide hulgast, kes tegelikult selle tee lõpuni käivad ja eesmärgile jõuavad. Ka need on Kristuse enda sõnad. Kristus pöördub siis maailma poole, aga enne kõik oma lähedaste jüngrite poole. Millegi tegemiseks, millegi sooritamiseks siin maailmas. Matetees, kreekakeelne sõna, jüngri kohta või õpilase kohta, ei tähenda tavapärast sellist õpilast nagu tänapäeva klassi pingis istuvat või koolis käivat õpilast, vaid see on see, kes järgis oma õpetajat, elas temaga koos, käis tema radu, järgis tema õpetust, kuulas teda, käis kaasas, kus ta käis. Sellised on siis Kristuse jüngrid ja õpilased, kes järgivad Kristust tema õpetuses. Ja selle kohta on ka öeldud, et kõige ustamad on need, kes järgivad teda, kus ta iial ees on läinud. See ustavuse valik on ka piiblis ära toodud, kus ta iial läheb. Igaüks ei lähe Kristusega kaasa sinna kõigisse paikudesse, kus Kristus läheb, aga ustavad lähevad igale poole, kus ta ees läheb. Ja see on pöördumine siis jüngrite poole. Need, kes on valmis järgima tema õpetust, kes käivad ka seal, kus Kristus ise käib. Ja tegelikult on see sünonüümne sõna, jüngerlus, sõnale kristlane. Tänapäeva maailmas sõna kristlane ja jünger on eri tähendusega laias laastus. Suur hulk inimesi maailmas kõige rohkem peab ennast kristlasteks, kuigi tegelikult seda olemata. See kristlus on tegelikult kultuuriline kristlus, see on ajalooline kristlus, see on teatud kombestiku kristlus ja nii edasi. See ei ole tõsi kristlus. Kreekakeelne sõna kristianos, kristlaste kohta, tuleneb otseselt sõnast, tähendab seda, mis tähendab jünger, sest apostlite tegude 11.26 räägib sellest, et Antiohia oli see maa või see piirkond, kus esimest korda hakati jüngreid nimetama kristlasteks. Piibelikus mõttes on kristlase tähendus sünonüümne sõnaga jünger või kristuse õpilane. Ülejäänud, kes kuuluvad kristlikesse niimoodi kristlikesse maadesse, on sündinud kristlikesse niimoodi perekondadesse, kel on kristlikud vanemad või kristlikud sugulased, need ei ole tegelikult kristlased piibelikus mõttes. Kristlane on sünonüüm jüngrile piibellikus tähenduses. Ja kahtlematult enne kõike nende poole pöördub Kristus, kui ta pöördub kõikide poole, sest ta ütleb kõigepealt, kui keegi tahab minu järel tulla. Kõik algab peale sellest, kas inimene tahab või ei taha. Tahtmisega ei piirdu asi, palja tahtmisega ei aita. Me ei jõua eesmärgile palja tahtmisega. Kuid algab peale, et sellest suurest hulgast on teatud hulk, kes tahab. Kes riskib ette võtta ja proovida jüngri teed, minna Kristuse järel, teadmata, kui raske või kerge see tee on. Aga kes ometi tahavad, kelle jaoks Kristusel on mingi külgetõmbe jõud, ühel või teisel põhjusel, et teda järgima asuda. Me teame, et Kristusel oli neid jüngreid ja aja jooksul neid vajus ja vajus ära. Ja pisut oli neid, kes ustavaks jäid lõpuni. Kui keegi tahab minu järele tulla ja nüüd algab peale Kristuse tingimused, siis ta salaku end. Kreekakeelne sõna haparneomai, meie keelde siis tõlgitunud salgama, tähendab eitama või ka totaalselt ja täiesti hülgama. Nii et see on niisugune raskepärane sõna. On kasutud teises evangeeliumis ka natukene kergemat nii-öelda väljendit, mis ei tähendab lihtsalt eitamist või salgamist. Aga siin kasutatakse sõna, mis tähendab siis totaalselt eitamist või salgamist. Ja see salgamine ja eitamine käib enda suhtes. Aparneomai, hea autoon, tähendab siis salaku end või enda salgamine. See tähendab siis ise ennast eitama. Unustama, salgama ja seda siis rõhutatult totaalselt täiesti. See sõna salgama tuleb samast tüvest kreeka keeles, mis kasutatud Getsemani aias juhtumi puhul, kui Peetrus salgas Jeesuse. Kolm korda talt küsiti, kolmel korral ta põikles kõrvale vastusest ja salgas ja lõpuks ta ütles ka, Ma ütles Kristuse kohta temalt küsitlejale, ma ei tunne seda inimest. Ja seda on tõlgitud ka inglise keeles, nii nagu ka otses nagu keelelised tõlkes tuleb, et ta tegi ennast Kristusele võõraks. Mina olen Kristusele võõras, Kristus on mulle võõras. Ma ei tunne teda. Enda salgamise mõiste tulebki siis sellest tüvest ennast võõraks tegema. See tähendab, Ma eitan, mina seda inimest ei tunne, minul pole tema asja, tema ka mind ei tunne, meie vahel puudub seost. See on totaalne salgamine, eitamine ja enda võõraks tegemine teisele ja võib-olla ka teise tegemine endale. Seda siis tähendab see. Ja see enda salgamine piibelikus mõttes, mis jüngrilt nõutakse, on siis kaheplaaniline. Piiblis me teame, räägitakse Kristuse jüngritest ka kui võõrastest ja ka mitte ainult Uues testamendis, vaid Jumala see uskujatest ka vanas testamendis räägitakse kui võõrastest ja majalistest maa peal. Võõras ja majaline, see tähendab see, kes on jätnud oma koduma selja taha, rändab võõrsil, see, kus ta käib paras ja kui ei ole tema kodumaa, see ei ole tema sihtmärk, tal puuduvad teatud sidemed, see on võõras maa tema jaoks. Ja kristlastest räägitakse ka ja Jumala järgijatest, et nad on võõrad ja majalised siin maa peal. Nende jaoks on loomulik, et see maailm on nendele oma elulaadi ja suhtumiste ja hoiakutega võõras paik, millega nad ei saa kaasa minna. Me oleme võõrad. Meil tuleb teha ennast võõraks, kui tahame kandas ennast kristlase vaimu. Teha ennast võõraks sellele maailmale ja tunnetama, et maailm on meile võõras paik. Mitte pesa, mitte kodu, vaid võõras paik. Vaimses mõttes. See on nüüd Kristuse üks osa, kuid siin räägitakse nii-öelda siis salgamisest või võõraks saamisest veelgi nii-öelda lähedasemas aspektis. Nimelt peab olema võõras mitte ainult selle maailma suhtes, vaid ka võõras endale. Endas siis siin räägitakse ju enda salgamisest, see on siis selline enesekohane väljend, et inimene peab, nii nagu Peetrus tegi ennast võõraks Jeesusele salgamise momentil, nii enda salgamine tähendab siis tegema ennast võõraks siis endale. Tegema ennast siis võõraks siis endale, mitte ainult maailmale, vaid ka ise endale. Ennast niivõrd totaalselt ja absoluutselt eitama. Nii et näeme, et siis Uus Testament esitab Kristusele väga kõrged nõuded. Maailma eitamine ja ka enda eitamine. Mõlemad peavad teatud aspektides olema võõrad. Maailma elulaadiga, mõttelaadiga, oma eesmärkide suuntadega ja ka midagi see endast. Teatud sellist võõra kohtlemise aspekti käsitleb Paulus 1. Korintose 9. peatükki 22. salmis, kui ta räägib sellest, kuidas tema ennast nii-öelda käsitleb, kui vastast või teatud määral isegi kui vaenlast. Selle salmi ma loen, ta ütleb, vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks, et ma muile jutlust üteldes ise ei saaks kõlvatumaks. Paulus käsitleb siin ennast kui rusika võitlejat, kes tolle väga julmas olümpiamängudes olevat spordiala, mis võis lõppeda surma või suurte vigastustega ja oma vastast püüti siis lüüa nii-öelda sellisesse staatusesse, et ta ei ole enam vastuhakku võimeline, et ta on täielikult kaotanud. Paulus ei räägi, siin Paulus räägib võitlemisest küll, nii selle maailmaga kui kõige muuga, aga siin ta käsitleb, et maailm on ka Paulus jaoks võõras, meie ühiskond on taevas, ütleb Paulus. Aga siin Paulus käsitleb ka tõepoolest ennast kui võõrast, kui vastast. Ta ütleb otsesest tõlkes kreeka keeles, sõnab, et Paulus ütleb, ma löön enda vaese omaks. Paulus suhtub enda elust teatud mõne sellise karmuse, sellise tugevusega, sellise intensiivsusega, et ta käsitleb ennast kui vaenlast. Keda tuleb taltsutada selleks, et oleks suuteline järgima õiget rada. Ta salgab nii-öelda ennast. Tema ümber ei ole ainult vaenlased, keda ta peab võitlema, evangeeliumi vaenlased, kellega ta peab võitlema, vaidlema, sõda pidama. Vaid ta näeb, et vaenlane on ka temas endas. Liha meel, liha mõtte viis, mis ei alistu Jumala, nagu Paulus seda Rooma kirjas räägib. Paljud muud asjad, mis ei ole taltsutatavad. Ja ta leiab, et ta peab ennast äärmise tõsidusega käsitlema selleks, et suuta püsida jüngri rajal. Paulus käsitleb ennast kui võõrast, kui vastast, kui vaenlast. Ja Kristus kutsub oma jüngreid, et nad oleksid võõrad maailmale ja võõrad ise endale. Eitaksid maailma, eitaksid ennast. Raske nõuga Kristuse poolt. Väga raske. Ja edasi ütleb, a sellega ei piirdu. Ta võtku oma ristenese peale ja järgigu mind. Võtku oma rist, kreeka keeles tõstku üles. Rist ei ole lihtsalt niimoodi, et inimene peab vabatahtlikult seda risti võtma. On tõsi, et inimesele võidakse ka rist panna ja peab seda kandma. Aga selles kirjakohas Kristus ütleb võtku oma rist, tõstku üles oma rist, mis tal on määratud ja mingu seda teed. Rist, kreeka keeles sõnas tauros, see tähendas nii sümbolina kui ka reaalselt julma karistusmeetodit, mida Roomla ja Kreeka maailm oli üle võtnud foiniiklastelt. Ja seda kasutati siis karistuseks kriminaalidele, eriti nurjatutele orjadele, röövlitele, mässajatele, Aga teatud provintsides, Rooma võimust kaugemal, nii-öelda keisli silmalt kaugemal, nii-öelda sageli ka nii-öelda omavalitsejate suva järgi kasutati õiglaste inimeste karistusel ja isegi Rooma kodanike karistamisel, mis muidu ei olnud ette nähtud. Sest rist oli häbi ja teotuse sümbol, mis määrati mitte kodakondsetele ja kurjategijatele. Aga nagu öeldud, siis inimsuva on alati leidnud kurja jaoks ka meetodeid väljaspool seadust ja seda siis kasutati teatud piirkondades ka teiste suhtes. Aga iseendas see oli siis äärmiselt julm ja piinav karistusmeetod, tähendab surmamise viis piinamise kaudu. Ja kui Kristus ütleb võtko oma rist enese peale, siis tõepoolest viitab see, kõik inimesed mõissid, kes olid, nad olid Rooma võimule elanud, et see tähendab häbi, teotust, kannatust ja surma. Kõike seda sümboliseeris rist. Risti võtmine tähendab ka muud, tähendab tal on analoogia või teatud kattuvusosa sõnaga, mis on Matteus 11.29, kus Kristus ütles, võtke enda peale minu ikke. Ikke tähendas, mõiste oli ka aru saadav, isenast ikke mõiste, kui loomad vedasid näiteks paaris ikkes, aga ikke tähendas ka juutidele seda, et kellegi ikket kandma tähendas seadust pidama ja näiteks Moosese ikke, see tähendas Moosese seadust pidama. Ja kui Kristus ütles, võtkeb enda peale minu ikke, siis Kristus mõtles, järgige minu poolt antud seadusi, minu käskusid, minu nõudeid, minu tahtmist. Ja ühelt poolt see on sellist arvamust teoloogias olnud, et see Kristuse ikke peale Kristuse ristisurma asendus rohkem mõistega Kristuse rist, et võtke enda peale mitte ikke, vaid võtke rist, aga tegelikult on muidugi paralleelselt olnud ja ikke viitab rohkem koostööle Kristusele, Kristuse õpetusele järgimisele, aga rist on eriliselt kurja kuulutav sümbol, mis tähendab siis ka Kristuse õpetusse ja Kristuse järgimist kannatusteni, surmani, martüüriumini välja. Nii et rist, mis on siis ka rõhutatud, nagu nägime siis on ta Markus evangeeliumis, kaks korda Luuka evangeeliumis, kaks korda Matteus evangeeliumis, nii et risti kandmine on ka siis Kristuse poolt eriliselt rõhutatud ja nagu näeme siis ka mitme eri etappi viisiliselt, nii on ta need barjääre väga palju ja kõrgeid ette pandud, nii et rõhutatud ja väga raske pärasel kujul jüngrite ette ja inimeste ette tõstetud. Nii et ühelt poolt see on rist kattub nagu ikkega, aga tõeliselt me näeme, et tegelikult ta läheb palju kaugemale ja esitab nüüd palju raskemaid nõudeid. Risti enda peale võtmine ei tähenda siis ainult ka nii-öelda neid kahte, mida me nimetasime. Risti tähendus ka paganlikus maailmas võis tähendada muud ja sedagi tunti. Antiik maailmas risti tähenduse või mõiste all, see sõna stauros või rist, tähendab tegelikult sellist posti. See, milline kui oli Kristuse ristil, täpselt me ei tea. Need ristikujusid võib olla erinevaid ja neid ka kasutati ilmselt erineva kujuga riste, aga tõenäoliselt see ei olnud mitte selline rist, nagu meil siin seina peal on või nagu see tüüpiline meie ladina rist on või teekujuline rist või ka tavaline teekujuline rist, vaid tõenäoliselt ei olnud ju mõtet materjali raisata või materjali ilma aegselt materjali, sest tavaliselt piisas tavalisest postist, mille külge inimesed risti löödi, piisas ühest postist ja sinna pandi siis see silt külge, millise süü eest ta oma karistust kannab. Ja tõenäoliselt see võis olla kõige tavalisem nüüd mingi post. Ja reegel oli, et posti või siis, kui see rist oli ka siis teistsugune, siis posti põikpuud pidi kandma kurjategija ise nüüd hukkamispaika. Ja see oli siis ka tema häbi ja teotuse ja piinamise üks vahenditest. Aga see sõna stauros, mis tõlgitud ristina või ka tõlgitud postina, ei tähendanud antiik maailmas siis ainult seda risti, vaid see, kui surmamisvahendit ja kannatusvahendit, vaid ta võis tähendada ka sõduri sõjavarustust. Ja erinevalt näiteks sõjavangidest antiik maailmas sõdurid olid ka ehitustöölised. Ja peale vallutamist nad võisid teha näiteks ka ehitustööd, erinevalt siis nagu öeldud sõjavangidest. Ja Stauros on näiteks teada kui ka näiteks ajalooliselt kui materjal mingi pihtaia tegemiseks. Aga ka näiteks relv, kaitse või rünnak vahendiks. Nii et tegelikult siis ristil on rohkem sümboleid. Me räägime, et tal on oma kattumispiirkond ikkega, õpetusega, selle järgimisega. Aga ta võib tähendada nii-öelda ka ehitusmaterjali ja võib tähendada ka relva, mida kasutada siin elus. Tähendab Jeesuse pilt, kui ta kasutas risti, võib siis tähendada ka nekrutiks või noorsõduriks värbamist. Kui Kristus kutsub enda juurde nii-öelda ristisõdijaid. Neid, kes on valmis teda järgima ja kandma risti, kui ehitusvahendit selle töötegemiseks, mis Kristus tal annab, kui kas relvana selle maailma vastu, et kaitsta Kristuse evangeeliumi ja rünnata maailma tema kõrgistustes, tema ülbustes, nagu Paulus seda ka räägib. Paulus ütleb ka 2. Korintuse 10.4, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi. Ja üheks selleks vägevaks vahendiks, mis Pauluse käes on 1. Korintuse kirjas 1.18, sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sõna ristist, rist, on Paulusele vägi maailma võitmiseks, enda kaitsmiseks, evangeeliumi kaitsmiseks. Suuteline maha lõhkuma maailmas olevaid kindlustusi. Rist, sõna ristist on võimas relv Pauluse käes ja ta räägib seda kui relvana kristlaste käes. Ka Kristus kutsub siis enda järele neid noori sõdureid, kes on valmis talle järgnema ja võtma risti enda peale kui relva ja minema võitlema selle maailma vastu. Selle vastu, mis maailmas vajab võitmist. Või ka ehitamiseks selles maailmas. Ja oli nõnda, et kui sõjakäik sellel inimesel, sellel sõduril ebaõnnestus, selle armeel ja sõduril ebaõnnestus, ja ta kandis endaga seda posti või risti, mis oli siis, võis olla ka mingi teivas, ja ta võis olla terav teivas, siis võis juhtuda, et see sama sõdur löödi sellesse teibasse või pisteti selle teibaga läbi. Rist võis selles mõttes ka selline, mitte otses mõttes rist, et siis see postrist võis osutada ka surma sümboliks, kui sõjakäik osutus ebaedukaks. Aga sõduri ustavus ei sõltunud sellest, kas ta sai surma ja löödi sinna posti või risti, või kas ta võitis lahingu. See jäi talle alles ja ta kasutas seda teivast mingiks ehitustööks. Sõduri ustavus ei sõisnud selles. Tema asi oli seda risti võtta kaasa, olgu sõjapidamiseks või ehitamiseks. Tema pidi seda kandma ja kasutama selleks otstarbeks, milleks võimalust anti. Need on siis võiks öelda ka osad, mida tähendab isendast rist, aga kahtlematalt kõige suuremad ja raskema kujulisem esineb ta tõepoolest kui häbi, teotuse, kannatuste ja kindla surma sümbol. Ka piiblis on ju rist kui sümbol, eriti Kristuse puhul on ju selge, et Kristuse enda puhul on rist just kannatuste, Jumala seaduse järgimise ja surma sümbol. See, mida ta pidi ise kaasa võtma, vähemalt osa sellest ristist ja mille peale ta löödi. Ja 1. Moose 22. peatükk räägib eeltähenduslikust ühest teisest inimesest, Abrahami pojast Iisakist, kelle koht on, kelle õlale pandi põletuspuud. Ja nende puude peale ta pidi ise nende asuma, et selle nende puude peal hukkuma. Nii et Kristuse selles mõttes nagu eeltähendus Iisakis on ka Iisakile pandi tema rist, tema põletuspuud pandi talle peale. Ta ei teadnud, et see on tema rist, see oli talle lihtsalt koorem, ta ei teadnud, mille, mis seisab ees. Aga tegelikult oli see ka surma sümbol, mis pandi Iisaki peale. Ja ta läks sõnakuulelikuna oma isale Abrahamile ja Kristus läks sõnakuulelikuna oma isale Jehovale Jumalale. Ja nüüd Kristus kutsub oma noorsõdureid või jüngreid enda järele käima, ennast salgama ja võtma oma rist enese peale. Luukas ütleb ka veel, võtku oma rist iga päev enese peale. See tähendab, see on igapäevane töö Ja risti kandmine piibelikus mõttes ei olegi see, et kas kellegil kristlast hulgas seisab ees nii-öelda ka surm, ristisurm või mingi muu surm. Kristlasi suri ristisurma küll omal ajal ja kannatava ja surevad surma teistsustel meetodil ka tänapäeval. Aga risti kandmine ei piirdu ainult selle surmaga, vaid risti kandmine on kristlase igapäevane osa. Ja see teebki tegelikult asja raskeks. Et tegelikult risti kandmine on elukestev sündmus, elukestev pingutus ja nõue, millest ei saa olla taganemist teed ilma kaotuseta. Kes tahab seda risti vältida, see kaotab oma elu. Kui Kristus ütles, see järgi, kui me võtku oma ristene, see peale järgi kui mind, see järgimine tähendab minema oma õpetajaga sama teed. Me peame käima tema jälgides, nagu Peetus ütles. Nüüd, kui inimene tahab ristist loobuda, ta ütleb, Krist ütleb, sest kes iganes oma hinge tahab päästa. Ja hinge või ing või elu, see kreekakeelne sõna psühe, tähendab mõlemat. Kui inimesel nüüd hakkab oma elust kahju või see risti kandmine väga raske, siis inimesel võib tekkida ja läbi ajal on ju korduvalt tekkinud inimesel tahtmist ja ka tegelikku tegu, et ristist loobuda, selleks, et päästa oma hing või päästa oma elu või teha oma elu kergemaks. Aga Kristus hoietab nüüd, kes iganes oma hinge tahab päästa, see kaotab selle, aga kes oma hinge kaotab minu pärast, see leiab selle. Kreekakeelne sõna kaotab apollumi, ingliskeelne sõna perish, tähendab mitte tähendab meditsiinilises mõttes kaotsiminekut või ka kaotamist, aga tal on ka rängem või raskem termin, ta tähendab hävitama või hukutama. Kes ristist loobub, kes ei taha seda kanda, see mitte ei kaota oma hinge, vaid selles mõttes otses mõttes ta hävitab, hukutab oma hinge. Ristist loobumine tähendab tegelikult hukkumise teed. Ja kasutatud on ka teist terminit kreeka keeles, mis on siis ka semio, mis tähendab ka siis kahju kannatama või kaotama. Rist tuleb enda peale võtta, ütleb Kristus. Ja Luuka evangeeliumis ta ütleb, et risti tuleb kanda. Või teisiti tuleb iga päev enda peale võtta. Ühelt poolt siis rist tuleb üles võtta ja teda kanda ja tuleb uuel päeval jälle kanda. Kreekakeelne sõna, pastaso, mis tähendab siis kandma, taluma, vastu pidama. Risti üles võtmine võib olla raske ja ebamugav töö, kuid tema kandmine nõuab nii-öelda siis seda, mis see pastaso, see tähendab seda, et risti kandmine on tegelikult asi, mis nõuab taluvust ja vastupidamist. Lisaks häbile, piinlikkusele, raskustele nõuab see ka nii-öelda vaeva ja ta võib olla raske ja vastupidavust nõudev asi. Nii nagu Paulus toob näiteid kristlastele kui võidujooksetest, mis on ka põhiliselt ju vastupidavuse ala, mis tegelikult on üks tegelikult pikama jooks või pikama suusatamine on tegelikult üks enda piinamine. Ja selles mõttes on ka Pauluse näited, mis ta toob mitmed samasugused. Ja Kristus ka ütleb, igapäeval risti enda peale võtmine on samamoodi teatud me nagu enese piinamine, enese piiramine ja enese piinamine. Et ilma selleta ei ole võimalik, see nõuab inimeselt harjutamist, vastupanu võimet ja nii-öelda taluvust ja sellega harjumist ja harjutamist. Nii et Kristus jätab siis meile selle eeskuju. On tõsi, et kui me vaatame nüüd korraks, mõtlemegi, mida tähendas siis andes see Kristuse nõue, et kui sa tahad tulla, siis korraga ta kutsub küll, et tulge minu juurde. Aga samas teeb nii kõrged ja rasked barjäärid, et see on lausa hirmu äratav. Kui me mõtleme nendele sõnadele, mida siis Kristus kõik nõudis ja mida see endast tähendab, siis tõepoolest võiks öelda, juhatab see teise tähendamissõna juurde, mis on Luuka evangeeliumis järgneb täpselt kohe selle risti kandmisele, mille juures me kunagi oleme peatunud mitte kaua aega tagasi, nimelt kui Kristus ütles, et kui keegi torni tahab ehitada, siis ta peab ka enne maha istuma ja järel mõtlema, kas ta on suuteline selleks. Või kui talle tahab nii-öelda sõtta minna, kas ta suudab 20 000 minna selle armee vastu, mis on 20 000 tuleb peale, tal tuleb. Nii et risti kandmine on tõepoolest niivõrd raske asja, et Kristus ütleb, et sa pead ikka oluliselt järele mõtlema, kas sust on minijat. Niisama minna umbropsu ei ole mõtet, sellepärast, et sa nagu nii seda teed käia ei suuda. Aga Kristus ometi kutsub, aga mitte mõtlematult, mitte kergelt, mitte pealiskaudselt, vaid see otsus ja tahe peab just väljenduma selles, et kui sa, ta ütleb, kes tahab, et sa pead järele maha istuma ja järele mõtlema, kas sa oled valmis, kas sa tegelikult tahad ja kui sa tegelikult tahad, siis ütled Kristusele, ma tahan ja võtad selle risti ja hakkad seda teed minema päevapäevalt. On tõsi, et enamus inimesi seda teed minna ei soovi. Olen siteerinud ühte meie Eesti päritolu Toronto ülikooli emeriit professorit, rahvusvaheliselt tuntud mälu-uurijat, psühholoog Endel Tulvingut, kes käsitleb tüüpilist inimõtte laadi ja eluviisi, mis on täpselt vastandlik Kristuse poolt näidatule ja eeskuju antule. Ja ma tsiteerin Tulvingu sõnu, ta ütleb nõnda. Aga ta räägib, et igal inimesel on oma teatud maailmavaade, omad põhimõtted, väärtused, mida ta peab tähtsaks, kalliks, mida ta püüab hoida ja säilitada ja kaitsta. Ja nüüd ta ütleb selle kohta nõnda. Aga kui ma pean oma põhimõtetest lugu, et mis inimesel on, kui ma arvan, et minu aated on väärtuslikud, siis oleks minu poolt ju vastutustundetu lasta enda ära tappa. Nii kaua kui ma elan, on mul aated olemas. Ma võin ikka oma mõtteid mõtelda. Kui vaenlasest jõud üle ei käi, tuleb mõistusega tegutseda. Praegu läheks tuleriidale vähe inimesi. Mindi siis, kui elu oli kohutavalt hale nii kui nii. Praegu on valgus, soojus, mobiilsus, elu nuvita ja sellest on põhjust kinni hoida. Elu esimene seadus on olla elus ja teisi omasõuseid nii palju kui võimalik juurde teha. Tulvingi ütle mitte midagi muud välja kui seda, mis inimloomuses on alati sees olnud ja on ka tänapäeva inimeses. Ja rohkem veel kui omal ajal, kui elu oli raskem ja inimesed võtsid suhtest elluse tõsisemalt. Tänapäeva paljudes maailma paikades, kus elu on läinud mugavaks, kergeks, ei taha inimestena mingid raskusi kanda, nad tahavad vaid elada, vaid elada, vaid elada. Ja elada hästi, elada õnnelikult. See on võiks jõuda nagu inimloomuses sees ja Tulving ütleb, et see on inimloomuses sees ja see on normaalne ja hea ja selle nimel tuleb teha siis kompromisse. Selleks, et säilitada seda, mis on mulle väärtuslikku, tuleb elu hoida. Ka siis, kui selleks tuleb teha valesid samme. Kristuse käsitlus, ta ütleb ju, ütles nõnda, et nii kaua kui ma elan, on vaated olemas. Kuid kui inimene, kes oma vaateid ja need salgab olude sunnil, raskuste sunnil või muul, siis tegelikult on ju see enda petmine. Need aated on läinud. Inimene on muutunud, ta pole jäänud enam selleks. Enne meeleparandust ja kahetsemist ja pöördumist ei ole enam sama. Ta võib küll oma mõtteid edasi mõelda, nagu ta arvab, aga ta ei ole jäänud samaks. Midagi langevat, mingit langust on tulnud tema sisse. Ja ta ütleb ka ilusti, et tänapäeval neid inimesi, kes valmis ta tuleriidale minema või kannatama või Kristusest ka selles mõttes Kristuse järel risti kannama minema, ta ütleb väga vähe. Sest see huvitav ja õnnelik elu on see, millest inimene kümne küünega püüab kinni hoida, mitte lahti lasta. Ja ta teeb kõik selleks kas või oma põhimõtete salgamise hinnaga, et seda õnneliku elu saavutada ja nendest sellest elust kinni hoida. Ta ütleb väga ilusti välja selle inimliku tõe, mida inimesed alati on teinud ja tänapäeval heaolu ühiskonnas eriti. Täpselt vastupidi on aga lugu Kristusega, kes ütleb, et salga ennast totaalselt, järgi mind. On see kannatuse tee, on see risti tee, tule ja järgi mind. Ja vastupidi. Risti kandmine päevast päeva ju tähendab seda, et see elu, elamine, Kristuse jälgedes, läheb sulle kalliks maksma. Ei ole olemas tegelikult sellist odavat armu. On olemas vaid tõeline arm, aga seda omab vaid see, kes on valmis ka raskusi kandma. Stanley Jones, India missionär, räägib sellest, et ühel kveekerite, ühel siis usulahu koosolekul Viinis, ta leidis ennast korraga üles tõusvat ja ütlemast teistele inimestele. Aastate kaupa olen kannud oma südamel risti ja see rist on teinud mind selleks, kes ma olen. Kuid hiljuti see võeti ära ja ma tunnen tast puudust. Ma palun endale teist risti. Milline hirmus palve paluda, ütles keegi kuulajast talle sellelt koosolekult, kui ta hakkas lahkuma. Et see on siis jõus ütleb, jah, see oli hirmus palve, mida ta palus. Kui tõttes oleks veel hirmsam seda mitte paluda. Sel juhul, kui me tahame õppida tundma elu neljandat vara, mida ta nimetab valuks, me vajame risti. Kaotades risti, me kaotame elust ühe vara. Ühe õppimise võimaluse maailma asjadest ja Jumala asjadest. Aga Kristuse seisukohast me ei kaota ju ainult vara, vaid Kristus ütles tegelikult, me hukutame, me hävitame, me kaotame oma hinge. Ja tegelikult risti kadudes kaotab inimene kõik. Elmar Salumaa käsitledes seda, mida tähendab siis ka enda säästa või päästa püüdmine või oma hinge kaotamine, ütleb järgmist. Kui Jeesus kõneleb siin hinge või elu päästmisest, neile siis, kes elu või hinge päästavad, siis need, kes oma elu Jumalale enne või Kristusele kaotavad, kes ennast enda salgamise kaudu. Kui Jeesus siin kõneleb siin hinge või elu päästmisest, siis kajastub sellest üsna selgesti tagasi viide Peetruse katsele. Tema taotluseks oli ju Jeesuse säästmine. Jeesus ütles, et ta läheb risti surma, Peetrus püüdis teda säästa. Ja Salumaa lisab, kes Jumala teelt oma elu pärast kartes kõrvale põikab, see võtab ohjad oma kätte, saab ise oma elu peremeheks ja mängib selle tegelikult käest ära. On ainult üks võimalus elu tõeliseks säästmiseks, kui see jäägitult usaldatakse Jumala kätte nii elus kui surmas. Teisi sõnu, kui keegi kogu oma olemasolu usaldab täielikult temale, on valmis temaga ka martüüriumi minema, siis selle elu on kindlasti Jumala kätesega lähega surmas enam kaduma. Nimelt seda selgitabki Jeesus siin jüngritele, kus juures ta elu või hinge näeb selle igavikulises kvalifikatsioonis, looduspärase andena, mida ei saa ega tohi kaduma minna ning mille kaduma mineku eest inimene ise vastutav on. Inimesel on asju, mida ta kardab kaotada siin ilmas. Ta kardab kaotada heaolu, kardab kaotada sõpru, maailma tunnustust. Inimesel on palju siin kaotada. Aga ometi, kui inimene püüab seda maailma oma kasuks saada ja ei kaota oma elu Jumalale, siis tegelikult oma elu ta kaotab. Esra Rahula, emeriit, koguduse õpetaja Luteri kirikus, räägib ka sellest, et see elu tähendab siis tegelikult Kristuse jünger olemine, elu leidmine. See tähendab, et ei tohi karta vältida konflikti, ei maailmaga, nagu ta ütleb, ega ka kodurahu huvides oma perekonnaga või lähedastega. Kui inimene püüab vältida konflikti maailmaga või konflikti oma perekonna, oma lähedastega, sest Kristuse üks risti sümbol Mattuse 10. peatus on just seotud ka sellega, kus ta räägib, et see rist on seotud konfliktiga maailmaga ja konfliktiga lähedastega. Nagu Essa Rahula kommentaaris ütleb, et inimene, kes tegelikult neid vastuolusid kardab, või tegelikult väldib. See jääb tõelisest elust ilma. Ja ma tsiteerin, kes aga oma maise elu tema mugavustega Kristuse pärast kaotab ja annab oma mina tema soovidega surma, see leiab igavese elu. Tulevase maailma elu on asi, mida välja ei teenita, vaid ikka leitakse. Siin avab Jeesus oma jüngrit ees risti saladuse. Just kõige sügavamast häbist ja vaevast viib tee igavesse kirkusesse ja taeva rõõmusse. Kristus on läinud rasked teed. Ja tegelikult võib öelda, et Kristus on oma jüngritega tee raskeks teinud. Risti tee piibellikus tähenduses, Kristuse tähenduses, on tõepoolest raske. Ja nii nagu me ütlesime, nagu tulving selle välja toi, tänapäeva maailma inimene väldib seda. Inimloomus üldse väldib seda. Ja peame ütlema ka tänapäeva Kristus, väga laias laastus, väldib. Risti teed. Ristjase tee ja kitsas tee on ju temaatika, mida välditakse jutlustes, me teame seda suurepäraselt. Seda välditakse oma elus, kui me vaatame teoloogia suunitlusi, siis nii-öelda ristiteoloogia või audeoloogia. Üha enam nii-öelda ristiteoloogia tegelikult kas taandub või ristiteoloogiast jääb see osa, mida Kristus tegi meie eest Ja seda küll rõhutatakse. Aga teine osa ristiteoloogiast, et meil tuleb võtta oma rist enda peale järgida Kristust, see ristiteoloogia osa üha enam ja enam jääb tegelikult teoloogia vaatepunktist ja kristlaste, ka kahjuks kristlaste vaatepunktist välja. Ja selle tõttu üha enam ja enam on ju neid, kes tegelikult tõelist ristiteed ei käi või sellelt kõrvale kalduvad. Ühel hetkel see tee, mida inimene arvab pidavat ristiteeks või Kristuse jälgimisteeks, seda enam ei ole. Sest see ei ole enam ristitee piibelikus Kristuse poolt esitatud tähenduses. Totaalne enda eitamine. Kõige kõrvale panek, kui Kristus siin kutsub. Tähendab seda, et inimene on valmis ka jätma kõige kallima, kõige lähema, kui Kristus kutsub ja nõuab. On teada ajaloost neid küll, kes Kristust on järginud kõiges ja ka oma surmani välja. On teada ka 3. Sajandi algusest tead hulki inimesi, keda siis nüüd peetaks ka pühakuteks, kes läksid Kristuse ees surma, on lihtsalt väga palju inimesi, noh, kelle kohta andmed on väga poolikud, aga on teada üks inimene, Perpetua on tema nimi, üks noor 22-aastane noor naine, kes Põhja-Afrika kirikusse kuulus ja 7. Märtsil, ka märtsikuus, kus me praegu oleme, 203. Aastal, nii siis me näeme, 1802 aastat tagasi, märtsikuus, samas kuus me oleme, nii et ta läks surma Jeesuse Kristuse pärast Kartaagos. Temaga koos läksid surma veel mitu inimest. Perpetua ise olis, nagu öeldud, 22-aastane üliku perest pärit noor naine. Isa oli tal pagan, ema ja kaks venda kristlased, üks vend oli lapsena surnud. Ta oli hästi haritud abielus, tal oli rinna laps parasjagu. Ja ühes oma kaasastega nõuti ka temalt ohverdamist keisile ehk keisri heaolu nime. Tema ühes teiste kristlastega, kellest osad olid siis ülikud, osad orjad või orjatarid, keeldus sellest, selle eest nad pandi vangi ja mõisteti siis anti võimalus usust taganemiseks, selleks piisas keisile või tema heaoluks ohverdamine. Kuid tema ühes oma kaaslastega sellest keeldus. Ta pidas päevikut ja selle Perpetua päevik on üks esimestest naiskristlaste poolt esitatud nii-öelda dokumente tolleaegse kristluse kohta, olude kohta ja mis toimus. Ja loomulikult kajastab ka tema enda vaateid ja mis temaga toimus selle vangipõlve. See päevik vist lõpeb üks päev enne tema nii-öelda amfiteatrisse loomade ette saatmisele saamist ja selle tõttu on siis selle inimese kohta palju või üsna palju teada. Erinevalt kõigi kohta on siis andmed puudulikud või ebatäpsed või on ka nii-öelda legendid ja mitte tõele vastavad asjad. Ja see inimene siis mõisteti ka surma ja noh, otseselt ei tahtnud keegi tema surma ju võiks öelda. Nii Perpetua isa, kes oli pagan, tahtis, et ta tütar jääks ellu. Prokuraator ehk kohtunik Hilarianus püüdsis nii kohtunik siis kui isa mõlemad püüdsid seda noort naist mõjutada selleks, et ta ohverdaks keisile ja usu edasi, oma kodus võid vabalt edasi usuda midagi, mis ei ohverdame ikka tee. Vaata, kui palju on sul kaotad oma noor elu, eelseisav elu, oma laps, oma vanemad, kaotad kõik. Ja kui isa püüdis teda seal vanglas veenda, ütles Perpetua oma isale nii. Ta näitas mingit nõu, see oli kas veenõu või mingi muu, ta ütles, vaata isaks, sa näed seda nõu. Kas võib seda nõu kutsuda mingi teissuse nimega kui see, mis see nõu parast see on? Ja isa ütles, et ei või. Ja Perpetua ütles, nii ei saa minagi end kutsuda kellekski teiseks, kes ma tegelikult olen. Ma olen kristlane. Ja ta keeldus. Ja nagu öeldud, siis kohtunik püüdis teda mõjutada, tuletades meeldi, et sa saadad nõnda hukatusse oma isa, kes on su pärast nõnda mures. Mõtle oma väikisele lapsele, kelle kasvatada jääb see. Ja ta isa tõi lapse tema juurde, et tal hakkaks ale meel ja kahju oma elus ja isast ja lapsest. Aga Perpeetul oli meeles, kes ta on. Mis nõu tema on? Et tema on see savi nõu või vee nõu. Keda või, nimet, või mida nimetada see kristlaseks? Ja ta ei saa käituda teisiti kui see, mis ta peab. Ta peab võtma oma risti enda peale ja ütlema ei. Mis siis, et jätab maha oma elu, oma lapse, oma isa, oma lähedased? Ta teadis, et tema on see nõu, kes peab ütlema ei. Ja ta läks ühes oma kaasastega. Ja ta viidi amfiteatrisse. Ja ta loomad seal vigastasid neid, päris surmata ei lastud. Või koristati ära ja siis löödi nad mõõgaga maha. Tähtis pole see, et 1800 aastat hiljem me teame seda inimest. See tundmatu naine on teostes, teatmeteostes, entsüklopeedias. Tähtis pole see, et ta on selle kaudu säilitanud oma nime aastasadadeks. Kunagi kustub ka see nimi. Aga tähtis on see, et nõnda oma elu salates hoiata selle igaveseks eluks. Ta salgas oma elu Kristuse pärast selleks, et hoida see igaveseks eluks. Kristus tuleb kord tagasi. See sama Mattuse evangeelium 16. peatükk, millest me lugesime, neid salme ma ei lugenud. Kristus räägib ju sellest, et ta tuleb kord tagasi. Need järgnevad salmid seal samas see lugu läheb edasi. Ütleb, Kristus tuleb kord tagasi. Au hiilguses. Ja ta asub kohut mõistma nende üle, kes on maa peal. Elanud vastab, mis nad on teinud. Ja ma tsiteerin siin taas Elmar Salumaad, kes ütleb selle Kristuse taastuleku kohta nõnda. Ta tuleb siis tõelise kuningana, keda ümbritseb jumalik, doksa, see tähendab siis kirkus või auiilgus, ja keda saadavad inglid ja taevased väehulgad. Sel viisil naasnud kuninga kessemaiks ülesandeks, on siis Kristus ülesandeks, on kohtumõistmine. Ka see kuulub tema kui messia funktsioonidesse. Siis saab nähtavaks, kas keegi on oma elu hoidnud või kaotanud, mille vastavaks kujuneb ka tasu. See sõna, mis meil eesti keeles on tõlgitud tasuma, kreeka keeles tähendab ka tagasi andma. Ja kui keegi oma elu on kaotanud, siis pole tal ka midagi. Kui keegi on oma elu kaotanud, siis pole tal ka midagi tagasi saada. Ent kes oma elu on kaotanud Jumalale, salmis 25 minu pärast, Kristuse pärast, on annud selle Jumala kätesse. Sellel on nüüd võimalus see tagasi saada. Inimese poeg mõistab kohut igaühele vastavalt, mis keegi tegi. See sõna kreekakeelne sõna praksis. See tähendab toimlemist. See tähendab kõike seda, kuidas inimene oma eluga tervikuna ümber on käinud. Kuidas tema oma elu on praktiseerinud. On ta ristiga peab kannud riin Kristust järginud. Või on püüdnud vältida konflikti maailmaga, lähedastega või kaugematega, et hoida seda elu siin maailmas ja hoida see õnneliku ja rõõmsena vastulude vabana. Aga ma tsiteerin veel Helmar Salumaad, kui ta ütleb. Kui keegi on oma elu kaotanud, siis pole tal ka midagi tagasi saada, ent kes oma elu on kaotanud Jumalale, on andnud selle Jumala kätesse. Sellel on nüüd võimalus see tagasi saada. Ja ütleb edasi, kui ta on selge, et see tasu seisneb igases elus ning õndsuses neile, kes oma elu on tõepoolest Jumalale kaotanud. Neile aga, kes selle on kaotanud mujal, seda mitte Jumalale, ei ole Jumalal midagi anda peale karistuse selle eest, et nad Jumalalt saadud ande on mõtetult raisanud. Kui inimene kaotab siin ilmas, salgab end, võtab risti enda peale, annab oma elu Jumalale, siis ükskord, kui Kristus tuleb auiilguses, sa saad selle elu tagasi. Kristus see sama mõistel, mis ta ütleb, ta annab sulle, ta tasub sulle, teisit on, ta annab sulle selle elu, mida sa temale kaotasid tagasi. Aga kui sa temale seda elu siin ilmas ei ole kaotanud, oled muidu kaotanud, ära raisanud, kergemat teed läinud, siis Kristusel ei ole sulle midagi tagasi annud. See elu jäi siia maailma, oma õnnede, rõõmude ja valudega, see maailm hukkub, ütleb piibel, Jumalalt ei ole sul midagi saada tagasi, ta pole sulle midagi võlgu ja ainus, mis ta sulle annab, on karistus, igavene hukatus, sellest, et oled oma elu raisanud. Kristus ei tee meie teed kergeks. Tema nõudmised on väga rasked. Aga ometi need on väärt. Sest mida sa talle ära oled annud siin ilmas? Sa saad selle kord tagasi. Ja mida väärtuslikum sa ära oled annud, seda suurem on su palk ja tasu, mida sa tagasi saad. See tee, nagu öeldud, ei ole kerge. Aga piibelik tõde on see, et sellist teed, mis oleks ühtaegu kerge ja viiks igavesse ellu, ei olegi olemas. On vaid illusioon, ka sageli kahjuks kristlik illusioon, et selline tee on olemas. Tegelikult seda teed olemas pole. Ma lõpetan ühe näitega, mille toob tuntud mees, vene kirjanik Aleksandr, vana mees või Aleksandr Solženitsõn, ja mis viitab ka tegelikult ka sellesse päeva, mida me täna meenutasime küüditamist. Ka tema oli mees, kes oli Siberi vangilaagris aastaid ja räägib ka oma kogemustest. Peale aastaid kestnud ränkrasked tööd Siberis, pära nälga, kurnatust, pikki aastaid, hakkas ka meeleheide ja lootusetus seda meest, selles mehes nii-öelda võimus saama. Ta ei näinud enam elu jätkamisel mõtet. Ta nägi, et süsteemiga võitlemine ei anna tulemust, vaid see perspektiiv ja võib-olla isegi lähiperspektiiv tema jaoks on surm Siberis. Ta vaagis kainese tappu, kuid talle meenus piiblist, et see on vale tee. Ja siis ta mõtles teistmoodi, et noh, enda külge kätte ei pane, aga ta ühel hetkel nii ta loobub sellest tööst ja üldiselt oli teada, et kui sa tööst loobud, siis sind karistatakse noh, surmaga tõenäoliselt. Ühel hetkel ta pani oma kühvel labida, millega ta töötas maha oma töö juurest ja läks ja istus ühte kohta maha. Ta teadis, et iga moment võib tulla valvur ja kõigepealt ta ka püsti kamandada ja tööle tagasi saata. Ja kuidas ta loobub sellest ja ta kavatses loobuda sellest tööle minekust, see sama valvur ilmselt selle sama kühvel labidaga lööb ta maha, sest sellised juhtumid oli ta varemgi näinud. Ta mõtles seda, istus langetatud päi seal ja ootas. Ja ühel hetkel ta tunneb kellegi lähedust enda juures ja ta vaatab üles, üks talle tundmatu kõhnavang on astunud ta juurde ja kükitanud maha ta kõrvale. See vang ei lausnud mitte ühtegi sõna, vaid kirjutas sinna mingise kepikese või pulgakese või oksaraoga sinna maapinnale ja joonistas talle ristimärgi. Ja sõnagi lausumata läks tagasi oma töö juurde. Ja Solženitsõn hämmastunult vaatas seda ristimärki ja korraga, kuigi kõik olud olid jäänud samaks, kogu tema sisemaailm muutus ja perspektiiv ja tulevik ta ees terendusid teissugustena. Ta teadis küll, et on vaid üks mees, kes seisab nõukogude süsteemi vastu, kuid sel momentil ta mõistis, et on midagi suuremat kui see, mida ta nägi vangistuses, kui see kõik võimsana tundunud Enn Liit ja tema kurjus. Ta teadis, et kogu inimkonna lootus on selles samas ristis. Ja see sama rist, selle nägemine, meenutas talle, et see lootus, et Kristus on surnud, keegi on enne su ees seda teed juba läinud. Ta on valmis pannud sulle lunastuse võimaluse. Aga see võimalus realiseerub vaid siis, kui sa ka oma ristiga lähed seda teed Kristuse jälgides lõpuni. Selle Kristuse risti nägemine meenutas talle, keegi on surnud su eest. Keegi on su eest juba selle inna maksnud, keegi on ees läinud, see raskus on talutav. Ja ta tõusis üles ja kuigi välised olud olid samad, läks ta muudetud mehena. Ja see muutus ei jäänud ainult sellest, et ta tuli sealt elusana vangilaagrist tagasi, vaid ka sellest, et see mees suutis kuulutada tõtt maailmale. Me teame, ta rääkis see mees, keda nimetaks üheks väheseks meie aegade prohvetiks, kuigi ta ei ole prohvet minu teada otseses mõttes. On ta sõnum sama teravuses ja tõsiduses ja piibellikuses, paljugi tõepoolest on prohvetlikuks sõnus kaase maailmale. Ja see mees tuli ja rääkis tõtt, ta elas Ameerika ühendriikides, ta rääkis lääne ühiskonnale tõtt, mida lääne ühiskond tahtnud kuula, ta rääkis tõtt idas, Enn Liidus, mille eest ei tahe, mida ei tahetud kuulda, ta saadeti nii ta välja. Ja ta tuli tagasi Venemaale ja ta rääkis tõtt, mida ei tahetud kuulda. Mitte ainult see risti lootus ei tulnud tema sisse, vaid ka see risti koorem, et sa pead julgema minnema vastuollu maailmaga ja inimestega. Kristuse rist ei ole mugav vahend. See on relv, see on töövahend ja ehitusmaterjal su käes, millega teha midagi Jumal riigi heaks. Ole mees ja kasuta seda. Selle risti nägemine seal maapinnal muutis selle mehe südan. Ta andis talle lootuse, aga andis ka julguse seda risti võtta enda peale minna. Ja mõtleme ka meie siis selle peale. Kui meie tahame olla Kristuse jüngrid, siis mõtleme järele, milleks me oleme valmis. Missugune on meie igapäevane elu? Kas meie oleme tegelikult ristikandjad? Kui tõeliselt või mitte tõeliselt? Ja mõtleme ka sellele, mida me peame tegema, et olla tõelised ristikandjad. Mõtle, kas sa kaotad oma elu Kristusele, et ta ükskord sulle selle tagasi on. Püha Kristus, me täname, et sa oled läinud kord surma meie eest. Sa oled meid armastanud, kuigi me pole seda väärt olnud siis, ega ole praegu. Ja me mõistame, et me ei ole seda kunagi väärt, et sa meid oled armastanud või et sa meid armastad. Ja me mõistame seda. Aga ometi me täname, et sa oled meid armastanud. Oled armastanud igavese armastusega ja sa ei taha, et meist keegi hukkuks. Vaid me võiksime kord igavesti olla su juures. Issand, sa tead, millised jüngrid me oleme olnud, kui viletsad või head. Me tunneme oma võlga ja süüd ja me palume, Issand, andesta meile meie patud ja meie süü. Ja kingi meile aru saamine sinu kutsest ja sinu ristist seda võrd, et me võiksime ka iga päev sind selle ristidel järgida. Issand, puhasta meie süda, anna andeks patud, uuenda meid, ja kingi tõesti, et sinu rist võiks olla iga päev meie südames. Issand, me tunneme tõesti, et me oleme isendast viletsad ja kõlbmatud. Aga Jumal, elusta meid oma püha vaimu läbi. Anna meile jõudu. Kingi meile julgust. Aita meid sellel teel, et me võiksime olla ustavad, et me ei kardaks. Issand, me täname, et sa oled meid valmis aitama. Issand, ärata meid. Kingi patu tundmist. Kahetsust ja meeleparandust ka oma rahvale, meie koguduses, meie maal ja kogu maailmas. Kingi seda meie hinge, Issand, kingi seda ka Euroopa kristlusesse, kus Issand nii palju on leigust ja nõrkust ja viletsust. Issand, halastaga veel Euroopa peale, selle maa peale, kus ka meie oleme. Ja Issand, halastaga meie Eestimaa peale ja su rahva peale meie maal. Issand, räägi veel. Nii kao kuni armu aeg. Issand, sina tead, kuidas on parem. Heaga või kurjaga. Aga siiski me palume, et sa veel meie kõigiga räägiksid. Et me ei kaotaks, Issand, seda risti oma südamest, oma silmist. Vaid me võiksime, Issand, seda teed minna, mida sa oled meid kutsunud minema. Ja võiksime kord igavese elu eesmärgi saavutada. Issand, me täname sind sinu valmisoleku eest meid aidata. Selle eest, et sa oled meid aidanud. Aga aita meid tõesti saada paremaks, saada selliseks, ustavaks, nagu me peame olema. Issand, me palume aita meid. Aamen.